Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Hei, du hører på Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Jeg heter Kristin.
Og med oss fra...
Nei, jeg skal ikke få lov å presentere meg bare fordi jeg sitter et helt annet sted, liksom.
Ja, det var det jeg tenkte å si da, men med oss fra den andre siden av Atlanterhavet, der har vi...
Hei, jeg heter Ingvild.
Jeg bare tenkte at jeg kunne være først i dag siden du liksom et annet sted.
Ja, ikke det deilig?
Jeg må bryte opp hierarki litt.
Hvor du, Ingvild?
Akkurat nå sitter jeg i Toronto. Vi skal på komitetur i Kanada til Toronto og Ottawa. Så jeg har... Ja, nå jo, det jo en liten tidsforskjell, så nå klokka 8:30 her. Kom i går kveld. Null jetlag.
Klokka 8:30 på morgenen?
Ja.
Shit, du ser fresh ut.
Det sikkert fordi hun har vært oppe siden klokka 3 i natt med jetlag.
Ja. Neida, men så vi skal på en liten rundtur med komiteen, og det har vi jo vært innom så vidt før, liksom, hva vi gjør på disse komiteereisene, men det jo for å hente inspirasjon og... informasjon fra hvordan andre land løser spørsmål på de forskjellige områdene, da denne gangen på justisområdet, så vi skal besøke politiet, vi skal besøke fengsel, vi skal besøke justiskomiteen her, og vi skal faktisk også en del av temaene våre er, og dette det ikke med som har kjempet gjennom, men vi skal blant annet snakke da om konsekvensene av cannabislegaliseringen.
Ja, for det har de gjort i Kanada, ja. Der jo cannabis legalisert i hele landet, og ikke bare i enkelte provinser.
Ja, så det blir, det skal jeg love å melde tilbake om, hva vi får informasjon om.
Ja, spennende. På en skala fra 1 til 10, hvor verdens beste land synes du Kanada er?
Til nå... Veldig, veldig bra. Nå har jeg ikke vært utendørs enda, men... det har jeg jo.
Du sitter bare på hotellrommet og røyker masse legalisert cannabis. Verdens beste land.
Det så bra.
men vi hadde i komiteen så hadde vi besøk av den kanadiske ambassadøren til Norge for et par uker siden, og det var så nydelig. Altså, dette må jo være et av verdens vokeste land, liksom. Da hun skulle ramse opp liksom LHBTQI, så var det flere bokstaver der jeg ikke hadde hørt om, og de bare snakket masse om urbefolkning i blant annet som et tema for oss i straffegjennomføringen, så jeg ser vel, og ikke minst, de har jo en liberal statsminister.
Ja, enn så lenge i hvert fall. Det går ikke så veldig bra med det liberale partiet.
Nei, de gjør ikke det.
Det er forferdelige målinger.
Valg til neste år, så vi får krysse fingrene for at Justin klarer å opprettholde Kanada som woke country.
Men Sveinung, Kanada er jo på en måte, er det ikke ditt andre fedreland?
Jo, det vil jeg si at det er.
Ja.
Jeg har jo bodd i Kanada et år, da jeg var på utveksling på videregående, formativ periode. Så når folk spør meg om hvordan er Kanada egentlig, så bruker jeg å si at Kanada, det er sånn som USA, minus alt det negative med USA.
Så du mener Kanada er verdens beste land?
Ja, det vil jeg si at det faktisk er.
Jeg har i hvert fall ikke sett deg tatovere den norske flaggen på kroppen din.
Nei, det er vanskelig å reise umerket fra Kanada. Nei, men seriøst, det er jo et land som er, ikke sant, du har det som veldig mange synes er fint med USA, det er masse frihet, næringslivsfrihet, enorm natur, stor plass, alt det der, samtidig som du ikke har det som USA har, som jo er veldige rasekonflikter, mye kriminalitet, ganske sånn tøft miljø, ingen velferdsstat, mens Kanada er et ganske godt utbygd system, og et veldig fredelig og nær sagt harmonisk samfunn. Altså selvfølgelig ikke helt, men sammenlignet med USA, så er det altså. Så det anbefales å dra dit, slik justiskomiteen nå har gjort. Veldig bra. Ellers, så siden sist, Ingvild, så fikk jo du oppleve noe dine veker som jeg ikke fikk oppleve, og det var å plutselig være utsatt for en trussel.
Ja, ikke mot meg personlig, men Stortinget ble jo stengt ned da, på grunn av det som vi ettertid fant ut at var bombetrusler da. Jeg var på vei ut i et møte litt over klokka 10, og da ble jeg stoppet, og utenfor da så kunne jeg liksom kikke gjennom døra og se liksom politipersoner i altså fullt gear vest, for meg så det ut som et automatvåpen, ansiktskjold og hele pakka, som gikk rundt og kikket I søppelkasse og kikket rundt. Så hele Stortinget var jo nedstengt I ganske mange timer, men aktiviteten fortsatte jo inne I salen, så det var jo på onsdag under spørretimen. Så spørretimen fortsatte jo som normalt. Vi bare kunne ikke komme inn eller ut.
Mm. Jeg vet ikke helt hva det der var enda, men det ble I hvert fall fanget opp trusler på, jeg tror 4chan. Det var 4chan faktisk.
Yep.
Er ikke det litt sånn, sånn Twitter for nazister på en måte?
Altså. Jeg skulle si, ikke det veldig 1998? Det de samme folk som henger der som fortsatt får musikken sin fra Napster og sånn.
Men det jo ikke 1998 engang, det var for incels I 1998 I så fall.
Ja, vet du. Ja, det var for en plass det sikkert lurt for politiet å følge med på, så det jo bra da.
Og det gjør de tydeligvis.
Ja, det gjør de tydeligvis. Neida, så vi blir passet godt på. Bra idé. Ja,
men det jo, altså, det jo helt enormt alvorlig. Altså, det var jo flere representanter også som ikke fikk komme inn. De fikk jo komme inn til votering, men da, altså, du avbryter jo det demokratiske og parlamentariske arbeidet ved å fremsette sånne trusler, så det jo helt, det veldig, veldig alvorlig.
Det veldig alvorlig og veldig, veldig straffbart, og hvis jeg finner ut hvem som har gjort dette her, så tipper jeg at det vanker ganske solide dommer etter hvert, for det å liksom stoppe demokratiet og hindre stortingsrepresentanter sitt arbeid og sånt, jo ekstremt alvorlig. Altså det selvfølgelig alvorlig å true hvem som helst, men når du truer funksjonen til demokratiet, så det jo ekstra alvorlig, og det jo grunnen til at folk som kommer med trusler mot ja, statsråder og stortingsrepresentanter og sånt, får ofte ganske strenge straffe. Det veldig skjerpende å gjøre det.
Bare spør Leila Bertesen.
ja, det visste han vil det, ja.
Et apropos der også, Svenne, kan du huske fra jussen, kanskje også I det virkelige liv, dommen, den kakekastedommen.
Ja,
var ikke det mot,
det var mot Kristin Halvorsen. Ja.
Og da, så vidt, spørsmål, så vidt jeg skjønte, husker nå, så var spørsmålet der om de da disrupta henne I hennes politiske arbeid fordi hun måtte gå hjem og skifte klær etter å ha blitt kastet kake på.
Ja. Kanskje ja, det burde... høres helt sånn klovnet ut, men det jo på en måte likevel alvorlig. Ja. Mm. ikke sant? Ja, det jo det.
Men jeg tror de har kontroll på den personen som fremsatte den ene trusselen I hvert fall.
Ok.
Ja. Så vi får se om vi hører noe mer om det.
Vi får se om vi har noe mer. I alle fall, Ingvild oppholder seg nå I verdens beste land. Kristin, du her. Har du gjort noe kjekt siste veka?
Ja, har jeg ikke det? Vi har jo ikke egentlig vært med hverandre siden før påske.
Nei, det sant.
Vi spilte jo inn påskespesialen vår rett før påskeferien startet. Og påsken har jeg jo tilbrakt på verdens beste sted. Innenfor Ring 2. Jeg var faktisk en dag på landskamp på Ullevål stadion, så da var jeg ut for Ring 2, men det holdt med det.
Det gikk I dag som vanlig, den landskampen, jo kjører det.
Ja, det ble 1-1.
1-1, ja.
En veldig god kamp for mange av de norske spillerne. Jeg har fortsatt tro på Ståle.
Du har det, ja. Jeg kjøter gjennomgangsmeldig med det norske landslaget, og det de så flinke de spillerne, da gjør en så god kamp, og så svikter det alltid I siste ledd.
Ja, altså, de gjorde ikke en så god kamp heller, men mange av de gjorde en god kamp.
Ok. Ja, ingen trøstepoeng I fotball, men det sånn det.
Jeg
for min del, jeg har også vært på tur. Nå jeg tilbake igjen. Jeg har vært hos OECD.
OECD?
OECD.
Jeg synes det så skuffende at ikke det var et OECD-møte du var på.
Ja, hvis en bruker den franske forkortelsen, som en jo bruker fordi OECD har hovedkvarter I Paris, så det faktisk ikke OECD, men OCD.
Ja, så alle bare brukte jævlig mye tid på å trykke på lysbryteren og sånn?
Det gjorde jeg, og folk var stadig inn og ut av salen, for jeg måtte sjekke om de hadde skrudd av kaffetrakteren hjemme og sånt, så det var veldig slitsomt møte.
Men hva det du gjør på sånne møter da? Altså, vi har jo hørt masse om alle de der møtene dere hele tiden reiser på I Europaparlamentet, og Ingvild I den der domstolsgreia å si og sånn. Ja. Men hva OECD? Det liksom for å finne felles politikk?
Ja,
eller?
Det litt vanskelig å forklare. Men for å si det på en litt enkel måte da. Det jo mange som liksom har fått det for seg at sånn FN og EU og sånt, det liksom sånn global konspirasjon for å fremme de rike og markedsøkonomi og sånt. Det det jo ikke. OECD kanskje litt nærmere å være det. Fordi dette jo liksom den organisasjonen som oppstod som følge av Marshall-hjelper etter 2. verdenskrig, ikke sant? Land I Europa I utgangspunktet, Kanada og USA. Og så jobber en jo da for friere handel mellom land, mer konkurranse og markedsøkonomi, altså den typen ting da. Og så det etter hvert blitt en organisasjon som ikke sånn fullstendig global, men det en kaller det litt en sånn rikmannsklubb da. Altså det sånn de fleste europeiske land, Nord-Amerika, Japan, Korea, Singapore og sånt, men også etter hvert en del land I Sør-Amerika som med her, og så Australia og sånt da. Men det på en måte utviklet land som med, og det en driver med jo I veldig stor grad liksom, det I stor grad en tenketank, som liksom jobber med, får en masse tall og ser på hvor godt fungerer handel mellom landene, hvor gode skoleresultater, PISA-testene det jo OECD som driver med, måler skoleresultat, og ja, så det jobber mange sånne spørsmål, og så kommer det med anbefalinger til det enkelte landet, som en slags råd. Så det,
har de kommet med råd til deg, liksom?
Ja, de har det. Eller de kommer nye råd til Norge senere I vår, så det blir spennende. Men det de typisk peker på for Norge da, og det vil jeg tro komme igjen, og så kan dere se om det her høres kjent ut da. Anbefalinger til Norge. Det legg om landbrukssubsidiene I retning mer vekt på miljø og grønn produksjon og areal. Det redusere sykelønner slik at du får ned sykefraværet og bruker mindre penger på det. Det ja, hva mer de anbefaler da? Ja, typisk sånn der, vi må ha endre skattelegginger vår slik at det blir mindre liksom, skatt på arbeid og kapital og mer på eiendom og sånt.
Ok, så OECD Venstre?
Venstres partiprogram.
Ja.
Ja. Ikke I 100% grad, men det jo ikke så langt unna
heller. Nei, det høres ikke sånn noe inn.
Så med andre ord, så ikke OECD nødvendig så veldig populært I alle kretser. Nei, så det var veldig kjekt det. Så jeg var der I noen dager I Paris, og nøyte våren innimellom regnbygene.
Yes.
Yes. Så her det full reisevirksomhet. Men vi skal dra det hjem igjen litt til hva som skjer I Norge. Det jo et tema vi har diskutert et par ganger, som vi veldig spent på, og det kommer dine regjeringer til å komme med forslag til ny abortlov. Nå har det kommet nyheter. Fordi helseminister Ingvild Kjerkol har varslet at det kommer ny abortlov I dine stortingsperioden, og Stortinget skal få ta stilling til om vi skal utvide grensene for selvbestemt abort eller ikke.
Ja, og så har hun vel sagt at nå kommer den, og at og Arbeiderpartiet har jo varslet at de har tenkt I alle fall mange av de som jeg oppfatter det, å stemme for utvidelse til 18 uker.
Jeg tror de hadde programfest, altså,
ja, okay.
og de bruker ikke å fristille representantene sine I noe som helst.
Nei, okay.
Så hvis regjeringen foreslår det, så stemmer nok Arbeiderpartiet for.
Jeg så bare Kamsi var ute og hadde en svær sak om at hun nå prøvde å påvirke enkeltrepresentanter I andre partier til å være med og vippe av flertallet. Dette vel et spørsmål der regjeringen splitter seg.
Ja, vår kjære barne- og familieminister, Kjersti Toppe, som vi ga terningkast, ja, hva fikk hun av oss da? Var det 3?
Jeg husker ikke, jeg tror bare vi var lurt litt på hvor hun var.
Ja.
Nå vet vi hvor hun var.
Ja, nå hun var inne I regjeringen og jobbet mot ny abortlov. Nå har hun vært ute og varslet at hun kommer ikke til å støtte noen endring I grensene, og har sagt rett ut at hun kommer til å ta dissens I regjering hvis regjeringen foreslår det.
Men,
så nå det liv.
Kan du forklare det? Altså fordi sånn var det jo også da Venstre satt I regjering, altså at du kan jo da ta dissens I et forslag som kommer fra regjeringen. Hvordan det fungerer?
Nei, det fungerer sånn at dersom en sak skal gå I statsråd, og det jo typisk en lovproposisjon, den må gå I statsråd, så abortloven vil jo være det, så jo det normalt at da går den I statsråd, regjeringen legger det frem, kongen sier ja vel, sender til Stortinget. Men det klart, når du gjør det, så jo hvert enkelt regjeringsmedlem ansvarlig for den beslutningen, og kan jo holdes ansvarlig også, altså juridisk I en riksrett for eksempel. Så det en alvorlig handling å la en sak gå I statsråd. Hvis du ikke vil være med å ta ansvar for det, så må du melde fra I statsrådet at jeg kan ikke stå inne for dette her, og jeg vil gå mot denne anbefalingen. Da tar du en dissens I regjering. Det svært uvanlig. Skjer veldig, veldig sjelden, men det skjer av og til. For eksempel da vi var I regjering, så tok Venstre dissens en gang, og det var på det som ble kalt for digitalt grenseforsvar, som skiftet navn til tilrettelagt innhenting, så handlet det om at ET nesten skulle få lov til å begynne å ja, egentlig lagre alt som går på fiberkablene på nett, så går ut og inn av Norge. av personvanngrunner, så tok vi dissens mot det forslaget fra Solberg-regjeringen. Men det er den eneste gangen jeg har vært med på det. Men det som nå blir varslet, da, i alle fall Kjersti Toppe, kanskje flere statsråder, er jo at hvis dine regjeringer foreslår å øke abortgrenser til 2018, så kommer de til å protestere mot det i statsråd.
Ja, for det, jeg la merke til at du sa at Venstre tok dissens den gang. Og da gjorde alle det?
Da gjorde alle Venstre sine statsråder i regjeringen det.
Men det er ikke nødvendig, egentlig?
Det er ikke nødvendig. Altså, og det kan jo hende det at en statsråd er der i for seg som individ og som leder for sitt departement og kan ta dissens alene om så må til.
Og det er jo, men det er jo, det jeg synes er bra da, er jo at dette kommer. For dette har vi jo visst, altså det står jo i Hurdalsplattformen, vi har visst at dette er de ikke enige om. Og så har jo frykten vært nettopp det at det skal føre til at, altså, total handlingslammelse, altså at det ikke kommer noe, at den utredningen som ble gjort bare var for å på en måte ståle tiden. Så det at det faktisk varsles nå, at det kommer noe, er jo veldig bra. Det andre som er veldig bra er at jeg tror faktisk at det kan bli flertall for en utvidelse til 18 uker, som du var inne på i sted. Altså, det er jo en rekke partier som har programfestet altså minimum 18 uker. Da. Så mange at det er vel noe sånn som bare 5 stemmer som mangles i Stortinget for å utvide denne grensen. Og da har jo faktisk en del FAP-representanter gått ut og sagt at de kommer til å støtte dette. Så her er det jo faktisk veldig, veldig gode sjanse for at abortloven kommer til å bli endret i denne stortingsperioden, og det er jo bare helt ufattelig viktig. Altså, vi vet jo at de aller, aller fleste som ønsker det får jo abort frem til uke 18 i dag. Eneste forskjellen mellom uke 12 og uke 18 er jo det at du må innom den her abortnemnda da, som jo for mange kan oppleves som en ekstra belastning, og så er det jo noe med at du tar jo vekk myndigheten fra kvinnen til å bestemme over eget liv, egen helse, egen fremtid. Så jeg har troa på at dette kan gå veien, altså.
Ja, altså det som liksom var det første hinderet å komme over, er i hvert fall at det må komme en sak fra regjeringen, for at da vil Arbeiderpartiet stemme for det. Altså det er jo for det programmet sitt, men det er klart hvis vi er det fremme et løst forslag i Stortinget, altså et representantforslag om å utvide abortgrenser, så vil nok Arbeiderpartiet stemt mot det i Stortinget, fordi at liksom regjeringen må på en måte stå inne for det. Men når det kommer, så har det som stemmen til Arbeiderpartiet, det er jo en kjempegodt utgangspunkt, og så må en jobbe da. Og det som jo er viktig å være klar over da, er jo at Høyre, FRP og Senterpartiet, ingen av de som parti har liksom vetat at de får dette her, de tre har flertall i Stortinget. Så hvis alle de stemmer mot samlet sett, så går ikke det gjennom. Men, som Ingvild sier, her kan folk stemme litt avvikende. Vi vet ikke hvordan Senterpartiets representanter vil stemme, og heller ikke FRP og Høyre. Så hvis de fristiller, så kan dette bli... Da tror jeg det går.
Men bare for å spørre om det, siden du sa at Arbeiderpartiet de fristiller aldri representantene sine, så skal de støtte dette uansett fordi det er programfestet. Det er
greit, ja, hvis det kommer fra regjeringen.
Ja, hvis det kommer fra regjeringen, og det gjør det jo.
Virker sånn.
Ja, virker veldig sånn. Men Høyre da, har de tradisjon for å fristille?
Ja, det har faktisk det. Men det betyr ikke at de alltid gjør det. Nei. Men de har gjort det i abortsaker før. Høyre er jo typisk et veldig abortkonservativt parti, og har jo liksom i mange omganger i Stortinget stemt mot ulike abortliberaliseringer, men gjerne med fristilling slik at noen har stemt for. Så det kan jo skje nå, og det får vi jo håpe på. Jeg tror ikke partiet Høyre som sånn har tatt stilling til dette, så det kan jo i teorien tenkes at de stemmer for det hele gjengen, vil jeg tro, men jeg vet ikke om jeg ser det som er så veldig sannsynlig. Da. Uansett, det blir spennende. Den saken kommer nok da, i løpet av, ja, i hvert fall før valget. I tillegg til å være mot abortliberaliseringen, så har familieminister Kjersti Toppe vært ute med et annet forslag, som jeg er egentlig litt spent på hva dere syns om. For det har ikke vi snakket om, men jeg har lyst til å snakke om det. Og det er at regjeringen har varslet at de jobber med å få innført aldersgrense for bruk av sosiale medier, altså sånn ordentlig aldersgrense. Ikke bare sånn klikk, ja da, jeg går over 13, den er grei, men sånn type knyttet til bank-ID for eksempel, slik at du faktisk må verifisere at du er, altså, ikke at du er voksen, men sannsynligvis at du er over 13 år. Hva tenker du, Ingvild? Synes du dette her er formynderi og illiberalt, eller tenker du at det er på sin plass?
Altså Norge har jo, altså den 13-årsgrensen som vi har i Norge jo faktisk en av de laveste i Europa. For det ble jo innført et EU-direktiv i forbindelse med GDPR, tror jeg, altså personvernreglene, hvor du kunne da, altså du måtte ha en aldersgrense mellom 13 og 16 år, og Norge landet da på 13 år. Men så vet vi jo at, tallene viser jo at det ganske mange barn under 13 år som har profiler på sosiale medier, altså barn helt ned i 9-årsalderen.
Halvparten av 9-åringene er visst nok på Snapchat.
Ja, ikke sant? Og det har jo vært forslag tidligere om at liksom denne aldersgrensen må heves og sånn her type ting, og det har jeg faktisk tidligere tenkt at kunne vært litt klokt, men det har jeg nok gått litt mer bort fra. For det som jeg tenker er nummer en, altså de barna her kommer alltid til å finne en eller annen omgåelse for å komme seg inn på disse plattformene. Det som jeg kanskje tenker burde være hovedfokuset, er jo at det, disse plattformene, altså for eksempel da på personvernområdet, at du har større grad av krav til behandling av personopplysninger for disse barna, altså at du regulerer i større grad markedsføring rettet mot barn, den her type ting, innholdet. Jeg tror jo det er en mer sånn farbar løsning, for jeg tror ikke det vil ha så mye effekt å innføre dette. Jeg tror at du må heller gjøre litt strengere regulering og innføre mer sånn personvern by default på noen av disse appene, så er jeg litt sånn. Men jeg kan godt si at jeg liksom litt mer spent på hva som kommer. Jeg skal ikke utelukke det helt, men jeg tror ikke det kommer til å nødvendigvis ha den ønska effekten. Jeg tror for å få den ønska effekten, altså fjerne negativt innhold for barn, beskytte deres personvern, den her type ting, så må man i større grad ansvarliggjøre disse store sosiale medieselskapene.
Men er det fordi du tenker at du tror ikke det er klart å finne en teknisk løsning som ikke er mulig å omgå? At det rett ikke er mulig å... Nei, du tror ikke det? Ja. Hva tenker du, Kristin? Du bruker jo være å si barnas forsvarer.
Jeg er barnas forsvarer.
I hvert fall elevene sine forsvarer.
Jeg er elevenes forsvarer. Nei, la de holde på, holdt de på seg. Nei, jeg synes faktisk dette er litt vanskelig, for jeg ble veldig overrasket over en del av de tallene. Altså det at halvparten av alle niåringer, jeg kjenner noen niåringer, og det er steder på internett som jeg mener de ikke burde være. Det er det ikke noe tvil om. Samtidig så er det liksom noe med at... jeg synes jo at det er overformyndersk, selvfølgelig, å skulle si at liksom en 12-åring er ikke gammel nok til å snappe med vennene sine. Det synes jeg heller ikke. Så dette er veldig vanskelig, og så er jeg veldig enig med Ingevild i det at, at man må ansvarliggjøre de store selskapene og de som fasiliterer dette. Bank-ID, vi har snakket om noe lignende en annen gang, for jeg ble jo fortsatt overrasket over at 13-åringer har bank-ID. Jeg fikk ikke bank-ID før jeg var sånn, jeg fikk bank-ID på mobil for sånn et halvt år siden. Jeg er litt sånn late i teknisk utvikling, vet du. Jeg fikk VIPs i 2020 og sånn. Men, men jeg synes det er vanskelig, altså. Men det jeg ikke liker uansett er måten dette blir snakket om fra politikerne, at det er sånn, nå er det på tide at vi som politikere regulerer mer og bestemmer mer over hva unger får lov å gjøre og ikke gjøre på mobilene sine. Det misliker jeg alltid. Og denne regjeringen er eksperter på det, og det, liksom, det bygger seg liksom opp i en sånn utrolig sånn mistillit mot barn og unge, som jeg sliter med litt sånn rent på refleks, men det betyr jo ikke at dette er noe enkel problemstilling. Så det er mer liksom kanskje måten det blir gjort på, og at... ja, og så synes jeg jo at jeg tror veldig mye også kan løses med å erkjenne at barn kommer til å være på sosiale medier, egentlig også uavhengig av de tekniske løsningene, litt som Ingevild vil inne på, at unger finner workarounds. Men da har vi liksom alle et ansvar, foreldre, skolen, om å snakke om ansvarlig bruk, om å snakke om farene som er knyttet til det, og så videre. For det er steder på internett der barn ikke skal være helt sånn anerkjennende av det, altså. Hva tenker du?
Nei, jeg er der at ryggmargsrefleksen min tenker jo at det er jo helt vilt at politikere skal gjennom å regulere dette her. Fordi, ikke fordi at jeg tenker at en 9-åring, 10-åring, 11-åring skal fjerde hva de vil, men fordi jeg tenker, har ikke vi foreldre i dette landet? Altså det er jo, det er en 9-åring som ikke får lov til å bestemme sitt eget liv, men det er jo ikke en statsminister som skal styre en 9-åring sitt liv, det er jo foreldrene. Så jeg tenker liksom, dette må dere jo jagge med klare å ta ansvar for selv. Samtidig så vet jeg jo at det gjør det ikke. Og foreldrene, hele gjengen, i hvert fall det jeg leser med media og sånt, snakker jo om at nei, men det er umulig å stå imot, og det er gruppepress, og det er klassen, og det er bla 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 bla, så vi bare kapitulerer. Og da er jeg på en måte over, ok, hvis du skal ta det for det det er da, og fortru deg på det, at dette klarer ikke foreldrene å ta ansvar for, så kan jeg diskutere, ok, må politikere ta ansvar for det. Og da skal problemet være veldig stort i så fall da.
Mm.
Men jeg er nok der at jeg begynner å tenke at det problemet er veldig stort, og det er litt fordi at vi begynner å få ganske mye forskning nå på utviklingen i psykisk helse blant barn og unge, evnen til å konsentrere seg, og lese, skoleresultat. Og selv om det er litt sånn i ulike retninger, så er det etter hvert ganske sterkt belegg for at veldig mye av de problemene skyldes at barn og unge er på sosiale medier, og sitter med skjerm.
Ja, ikke sitter med skjerm, men er på sosiale medier.
Ja, litt begge deler kanskje. Altså, jeg kommer på hva jeg bruker det til da. For å dra det tilbake til OECD der jeg var før i veka. Vi hadde en sånn lang fremleggelse der av PISA-resultat for alle disse OECD-landene. Veldig interessant. Og da hadde også OECD forsket på bruk av skjerm i skolen. Og det var ganske interessant, for da er det to ting der jeg har funnet. Det er at de ser jo på liksom, resultatet på disse testene, og så hvor masse en bruker skjerm. Og når de ser på bruk av skjerm i undervisningsøyemed, og det er jo masse av, så ser de nesten ingen effekt på skoleresultat, hverken i positiv eller negativ retning. Så det å bruke skjerm i undervisningsøyemed ser ikke ut til å påvirke noe som helst, egentlig. Men når de ser på bruk av skjerm ikke i undervisningsøyemed, altså at, og det er typisk, at elever bruker mobilen til å være på sosiale medier eller et eller annet sånt da, så er det en dramatisk nedgang i skoleresultat, jo mer de får tilgang til bruk av skjerm i skolen. Så det er nok der at bruk av skjerm er ikke et problem i seg selv, men hva du bruker det til er jo et kjempeproblem selvfølgelig. Så nei, altså jeg har litt en sånn klar konklusjon, men jeg tror nok jeg er litt der at jeg begynner å tenke at det at barn og unge bruker sosiale medier i så stort omfang som de gjør, er et ganske svært samfunnsproblem. Og om dette er mulig å regulere, liksom som Ingvild sier, det er nok kanskje litt mer tvilende til. Jeg tror nok også at folk klarer å finne en vei rundt nesten uansett. Men jeg er villig til å gi deg en sjanse. Vi får se hva regjeringen kommer. Jeg synes det er spennende at de jobber med det i hvert fall. Så det er, og det er en sånn dilemma knyttet til dette, som det er med veldig mange sånn frihetsspørsmål for barn og unge. Altså, det er ikke alltid helt enkelt når det er snakk om barn. Altså voksne må på en måte få lov til å gjøre som de vil, men 9-åringer bør jo ikke nødvendig hvis det er. Vi skal også i sendingen i dag ta et steg ut i den store væra, ikke til komiteereiser som jeg og Ingevild er på, men til landet Afrika.
Slutt.
Nei, til landet Botswana i Afrika. Fordi der er det Kristin som meldte inn at hun ønsker å snakke om det Botswana nå holder på med.
Ja.
Men det har ikke jeg satt meg inn med. Så fortell oss.
Ja, nei, det er bare fordi at det er den beste overskriften jeg har sett denne uken. Det er da Botswana truer Tyskland med å sende 20 000 elefanter til Tyskland.
Okay.
Og de kødder, og de, ja. Myndighetene har, de har avvist på det sterkeste at dette er kødd på noe nivå, og bekreftet at dette er en helt reell trussel. Og dette skyldes da at Tyskland vil forby import av jakttroféer.
Åh, så bra.
Ja, ikke sant? Og Ingevild, jeg vet det på, ja, der ser jeg du hylle dette.
Med en gang.
og det er det jo lett å argumentere for at man burde, ikke sant? Det er mye tyskere som har dratt og jakta på elefant i Botswana.
Jeg ser for meg at det er en litt sånn tysk greie for å være helt ærlig. Det er kanskje noe fordomsfullt av meg, men jeg ser for meg sånn at en fyr med bort fra Bayern som drar til Botswana for å skjute elefanter. Liksom.
I alle fall så har Tyskland da identifisert at dette sånn kan vi ikke holde på, så derfor så skal vi nå forby import av jakttroféer, også da fra elefant. Problemet er jo at elefantbestanden i Botswana, den er stor og økende.
Og du.
De derfor veldig avhengige av jaktturismen.
Ja.
Og de da provosert på Tysklands sine myndigheter, som nå skal redusere muligheten for at tyskere kan komme dit og jakte på elefant, og mener at Tyskland med det ikke tar hensyn til at de faktisk må leve med disse store elefantmassene.
Ja.
Og i...
De kan jo kanskje skyte deg selv, da. Jeg bare slenger det inn som et forslag hvis det er et problem.
Ja, jeg må bare innrømme at jeg gikk ikke helt inn i liksom, elefantpolitisk handlingsplan i Botswana, altså hvilke sånne egne planer de eventuelt for å ha for å ta ned bestanden, de jeg ikke kjent med.
De tjener jo sikkert mye penger på denne typen turisme. Altså, dette sikkert betalingsvillige mennesker som betaler masse penger for å få lov å gå inn i avgrenset område med gjære for å late som de jakter på et dyr, men de gjør jo ikke det, for den har jo bittelite plass å bevege seg på, så det er jo jævlig lame i utgangspunktet hele opplegget.
Men det er jo faktisk et argument for å tillate dette her, da, og det er at det er en, selv om, ja, fordi det er et jækla svart problem i mange land, at det er voldsomt mye krypskyting. Og det som man har litt erfaring med i en del sånne nasjonalparker og sånt, er at hvis du tillater organisert jakt, og også troféjakt, så er det så masse penger i det, at du får liksom lokalbefolkningen og stammene der et slags insentiv da, til å faktisk slå ned på krypskyting og ulovlig jakt.
Ja.
Jeg vet ikke om det er et godt argument, men det er i hvert fall en tendens.
Men altså, det kommer også fram i dette spørsmålet, dette med økonomien i lokalsamfunnet, fordi at Botswana selv hadde faktisk forbud mot troféjakt i en 5-årsperiode,
ja.
For bare en liten tid tilbake. I 2014 forbød de dette, men så i 2019 så opphever de forbudet, etter press fra da lokalsamfunnene som mente at det var økende fattigdom etter at man hadde forbudt troféjakt. Men den argumentasjonen de nå bruker er som sagt, det er 130 000 elefanter i Botswana, det er en tredjedel av alle verdens elefanter, og dette er jo også afrikansk elefant, latinsk navn Loxodonta,
ja.
Som er verdens største landpattedyr, sant? Så det, de, dette er jo... betydelig problem, fordi de forårsaker masse skade på eiendommer og avlinger og trør på folk og alt mulig sånn. Og mener da at hvis Tyskland vil forby dette, så må de først vite hvordan det er å leve med elefantene. Derfor skal de sende 20 000 elefanter, og det er på ingen måte en joke. Hilsen Botswanas president.
Vet du forresten hvorfor det er så mange svære landpattedyr i Afrika, men ikke i andre verdensdeler? For i Afrika så er det jo elefant og giraff og, altså, og så videre. Løve. Lasorn og flodhest.
Aner ikke.
Nei. Hva tror du, Ingvild? Dette er en quiz. Hvorfor er det så mange store landpattedyr i Afrika, men ikke i for eksempel Sør-Amerika eller Nord-Amerika?
Nei, altså sånn først så tenkte jeg at det hadde noe med klima, flora og sånn her type ting, men det finnes jo også andre steder. Jeg vet ikke, er det liksom så langt tilbake igjen til da disse kontinentene splittet seg, og så var det bare tilfeldigvis sånn at de var igjen i det på det afrikanske kontinentet?
De sto der akkurat i det sprakk, og rekker ikke å hoppe over til den andre siden.
Nei, det er ikke det. Svaret er at det har vært veldig mange svære landpattedyr i andre verdensdeler, altså mammutter og sabeltanntigre og så videre. Men den store forskjellen er at mennesket oppstod i Afrika, og det er jo veldig lenge siden, og det betyr at dyra i Afrika på en måte rukker å tilpasse seg menneske som art, og klart å utforme noen bedre overlevelsestrategier mot verdens farligste rovdyr, nemlig menneske. Mens da menneske utvandrer fra Afrika til andre verdensdeler, så kommer man jo brått på disse svære landpattedyra der.
Mm.
Så de er utrydda i resten av verden stort sett da, på grunn av oss.
Ja, men, fordi vi klarte ikke å coexist med
det,
liksom?
Nei, vi klarer ikke det, for vi er så sinnssykt effektive jegere når vi samarbeider og så videre da.
Ja.
Mens i Afrika så har liksom de svære dyra klart å tilpasse mennesker mer, for det der har liksom utviklingen gått over millioner av år, og ikke bare i løpet av noen få tusen år.
Yes.
Ja.
Ja, det var veldig interessant.
Det er dagens fun fact. Og takk for Botswana-historien.
Ja, vær så god. Jeg bare synes det var gøy at han på ingen måte kødde.
Da gjenstår det å se om...
Jeg bare lurer på, hvordan ville dette utspille seg? For du får jo et bilde i HV. Det liksom...
Mitt bilde i HV at da kommer statslederen i Botswana som en moderne Hannibal til å lede tusenvis elefanter over Alpene for å angripe Tyskland, ja. Sånn som han gjorde i sin tid da han angrep Romerike.
Og hva skal de gjøre da når de kommer til liksom grenser?
Nei, da får det slå seg løs. Ja. Ja. Lykke til. Ja. Vi må nærme oss avslutning, men vi kan jo si at vi ser jo frem til å møte dere igjen neste veke til ny podd. Da tror jeg fortsatt at Ingvild er i Kanada. Vi gleder oss til fyldige rapport fra verdens beste land. Er det noen saker vi venter neste veke som vi gleder oss spesielt til?
Ingvild Kjerkols avgang, kanskje?
Nei, ja, det...
jeg ser frem til det. Det blir på onsdag.
Da kommer dommen fra Nord Universitet. Ja. Oi, oi, oi. Ja, det blir jo faktisk spennende.
Ja, det blir ganske spennende. Hun har jo skaffet seg advokat nå.
Og det skjønner jeg godt når Universitetet i Tromsø har lagt lister og fratatt Sandra Borch mastergraden sin.
Ja, hun, advokaten har da liksom gått til angrep på Nord Universitet for hvorfor de skal se på dette på ny ettersom denne graden hennes var avlagt for et par år siden, og da hadde han vært igjennom plagiatkontroll og alt mulig sånn. Men det må jo være lov å se på noe på ny hvis media har klart å avsløre at du har kopiert jækla masse.
Altså hvis forsvaret henne er at Nord Universitet sin plagiatkontroll i 2021 var perfekt og uten feil, så tror jeg det et veldig godt forsvar. Altså. Men det blir spennende.
Det er jo et veldig sånn, interessant advokatvalg. Da. For det er jo sånn at hun har jo da valgt altså, Marianne Clausen, som jo var leder for fellesklagenemnd i sin tid. Og det er jo på en måte uproblematisk i seg selv, altså så lenge dette er en sak som hun ikke har hatt befatning med i fellesklageorgan og så videre og så videre, hun er ferdig med det, og selvfølgelig vil du velge en advokat som har god kompetanse på et område, men sånn rent kommunikasjonsmessig så virker dette her litt spesielt, og så i tillegg da igjen da, advokatetisk så ser jeg ikke på dette som veldig problematisk, men Clausen har jo da uttalt til TV2 at som tidligere leder av felles klagenemnd og praktiserende advokat har jeg ikke sett en tilsvarende sak som i mine øyne framstår som en ganske uklok setning når du på en måte binder sammen disse disse tingene så på sett.
Ja, det må det være lov å si. Enig. Vi skal følge med både på det advokatetiske og argumentasjon, og ikke minst konklusjonen når den kommer fra Nord Universitet, og så får vi krysse fingrene for at Ingvild Kjerkol rekker å legge frem ny abortlov før hun må gå av.
Ja, da må vi jobbe fort, tror jeg. Men jeg kanskje tror at teknikken har stått oss bi til tross for transatlantiske avstander.
Ja, det er fantastisk, denne nye verdenen.
Ja, ja.
Vi får på lyden ble god. Det er det dere der ute som har svaret på. I alle fall, kos deg i Kanada, Ingvild. Så ses vi om en veke. Ha det bra.
Ha det.